Uzklausīsim šīs svētdienas Dieva vārdu, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 16. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus saka tā. Tajā dienā jūs man vairs nejautāsiet neko. Patiesi, patiesi es jums saku, ko vien jūs tēvam manā vārdā lūksiet, Viņš jums dos. Līdz šim jūs neko manā vārdā neesat lūguši. Lūdziet un jūs saņemsiet, tā, ka jūsu prieks būs piepildīts. Es jums to esmu runājis līdzībā, bet nāk stunda, kad es vairs nerunāšu līdzībās, bet atklāti jums pasludināšu par tēvu. Tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā. Es jums nesaku, ka es lūkšu tēvu par jums, jo tēvs pats jūs mīl, tādēļ, ka esat iemīlējuši mani un ticat, ka es esmu izgājis no tēva. No tēva es izgāju un pasaulē esmu nācis, un es pasauli atkal atstāju un eju pie tēva. Viņa mācekļi viņam sacīja, redzi, tagad tu saki skaidri, un vairs nerunā līdzībās. Tagad mēs zinām, ka tu zini visu, un tev nevajag, lai kāds tevi jautātu. Tādēļ mēs ticam, ka tu esi izgājis no Dieva. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, nāc, apgaismo mūsu sirdis un prātus, ka mēs spējam apjaust un līdz dvēseles dzīlēm sevi ielais to lielo žēlastību un augsto prieku un brīnišķo bagātību un godību, ko tu esi mums dāvājis ar Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos no mirušajiem. Svētī mūs šī vārda patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sešās svētdienās pēc lieldienām, pēc Kristus augšām celšanās svētkiem, mēs pārdomājam tās brīnišķīgās lietas, kas mums ir dāvātas ar viņu upuru, nopelnu, ar viņu augšām celšanos mūsu dēļ, ar viņa uzkāpšanu debesīs un sēdēšanu pie tēva labās rokas un reizē, ar viņa klātbūtni, šajā pasaulē, ik dienas līdz pasaules galam tur, kur viņa evaņģēlijas tiek pasludināts un kur ļaudis ticībā uz viņa apsolījumiem ir sapulcināti kā Dieva tauta, kā Dieva valstības līdzmantinieki. Un lai mēs saprastu, cik lielas ir šīs lietas, šīs svētdienas pēc lieldienām, ir arī nosauktas brīnišķīgās, arī apsolījuma vārdos, kur ir vispirms šī Toma svētdiena, kur cilvēciskā šaubas neļauj mums uzņemt sirdī un ar visu prieku un gavilēm, kas vien ir iespējams pieņemt šo brīnišķīgo augšām celšanās dāvanu. Pēc tam, kad šīs šaubas līdz ar Tomu un pāriem apustuļiem pie mums tiek remdētas, paņemtas prom, mazinātas, tad ir šī tā kunga žēlastības, viņa labā gana svētdiena. Un tālāk ir mūsu atbilde. Trešā svētdiena pēc lieldienām gavilējiet. Ceturtā svētdiena pēc lieldienām dziediet, un šī svētdiena piektā pēc lieldienām lūdziet. Ar to tēvi mums ir gribējuši ļaut vairāk ieskatīties un dziļāk izprast to, ko viņi paši visu mūžu ir mācījušies, ko viņi ir meklējuši aizvien dziļāk izprast cik brīnišķīgi liels ir tas apsolījums un tas devums, kas mums ir dots. Mūžs ir par īsu, lai to aptvertu. Un pat tie, kas vislabāk, visdziļāk to izpratuši, kad ieieši apsolījumu piepildījumā mūžībā, jo acis būs izbrīnā ieplestas, tās brīvības, tās godības, tā prieka un gaviļu priekšā, ko tie saņems, ko tie pieredzēs, kur tie ieies. Mēs mācāmies aizvien dziļāk un dziļāk izprast, ko tas nozīmē, ka mums Dievs jau ir dāvājis visu, savu Kristus nāvi un augšām celšanos, lai mums būtu līdzdaļa pie dievišķās dabas. Ko tas nozīmē? Kā to izprast? Šī lūkšana svētdiena savā ziņā ir ļoti būtiska pamācība par to. Mēs, kas esam darīti par Dievu bērniem, mēs tiekam mudināti lūgt Dievu, atgriezties pie Viņa, cerēt vienīgi uz Viņu, lai mūsu paļāvību uz Dievu atkal atjaunotos nevien tajā veidā, kādā tā bija Ādamam pirms krišanas, bet lai viņa būtu tajā veidā, kāda tā ir Kristu. Jo caur viņu, viņā un uz viņu, mēs tiekam vadīti šajā brīnišķīgajā Dieva bērnu ceļā. Ja kāds var aptvert Dievu, tad viņš var aptvert un saprast to lielo godu, to lielo devumu, to ārkārtīgo prieku un brīvību, kas mums ir dāvāta. Kā Dieva bērni. Neviens to nevar līdz galam aptvert. Tas nenozīmē, ka mēs to nevaram saņemt. Mēs tiekam iedrošināti, mācīti paļāvībā. Jo lūkšana ir viena no tām žēlastībām un brīnišķīgajām dāvanām, kas mums ir dota. Pieeja pie Dieva ir vaļā. Mēs varam nākt Dievu priekšā, un mums ir brīnišķīgs apsolījums, ko pestītājs ir devis, un ko mēs dzirdam arī šīs dienas evaņģēlija vārdā. Kur viņš saka, ka to, ko jūs tēvam manā vārdā lūksiet, viņš jums dos. Ieklausieties šajos vārdos. Tēvs dos saviem bērniem visu, ko tie lūgs Jēzus vārdā. Nav nekāda ierobežojuma. Mēs neredzam šeit arī kādu, pat, ja tā varētu sacīt, dievišķu ierobežojumu. Ka viss mūsu liktenis dzīve šai pasaulē un mūžībā ir kaut kādā šaurā, jā, Dieva veidotā, Dieva gribētā, gultnē vai veidā iesprostota. Un ka no mums galvenā gudrība ir to visu lēnprātībā un ticībā pieņemt. Nē, mīļi, mēs redzam šeit ārkārtīgu brīvību. Mēs pat nevaram aptvert, cik daudz ir to lietu, kur Dievs aizskalodams prom visu mūsu grēku vainu, mūsu grēcīgo dabu, Kristu mūsu dziedinādams, ir atvēris mums tai brīvībai, kas ir bezgalīga, kas ir Dievā, neaptverama, skaista, brīnišķa, bagātīga. Ja mēs kaut mirkli varētu tajā ieskatīties, mēs lūgtu Dievu bez mitēšanās visās šajās lietās, ar spēku lauzamies iekšā, ar prieku, ar gavilēm un dziesmām. Mūsu kūtrums, mūsu nespēks, mūsu sasaistītība liecina tikai to, cik maz mēs no visa tā aptveram, cik maz saprotam, cik daudz vēl meklējam šīs iznīcīgās pasaules lietu, pēc tā ieraduma, ko no tēvu tēviem esam mantojuši, kur pēc Ādama grēkā krišanas cilvēks kaut kā dīvainā kārtā meklēdams pats būt Dievs. Beigās ir nonācis elku kalpošanā un gūstā, pielūgdams tos, kas nav Dievi, jā, varbūt kādi cilvēki, vareni un spēcīgi savā dzīvē un abrīnoti, kā tas pie pagāniem ir bijis. Bet patiesībā viņu ceļš, viņu pielūkšana ved nāvē. Viņi kļūst ātri vien par mēmiem, elkiem un tādi paši kļūst tie, kas viņus pielūdz. Kā šiem mēmajiem elkiem ir acis un tie neredz, ausis un tie nedzird, nāsis un tie nesauž, rokas un tie nevar palīdzēt, kājas un tie nekust. Tādi paši gal galā paliek tie, kas uz viņiem cer un paļaujas. Bet mums ir atvērta pieeja pie Dieva. Mīļais Dieva bērns, ko tu gribi? Ko tu vēlies? Kāda ir tava sirds mūžības priekšā? Tu redzi, debes tēvs ir atvēris tev savu ausi un savu sirdi, savu dēlu un saka, lūdzu, ko tu gribi? Un tu dabūsi. Lai šīs lietas mācītos, mums būtu nopietni jāņem vērā piecas lietas. Varbūt vairāk, bet mēs izcelsim piecas. Viņas visas ir cieši saistītas savā starpā. Viena izriet no otras. Viena ir dzīvā saskaņā ar otru. Pirmā lieta. Mēs šajā Dieva vārdā reizē ar pamudinājumu lūgt, reizē ar bausli lūgt, mēs redzam Dieva apsolījumu. Dieva apsolījumu, ka viņš ir solījis uzklausīt mūsu lūgšanas. Tāpēc pirmā lieta, kas mums jāņem vērā, ir Dieva apsolījumi, ko Dievs zvērēdams ir apliecinājis un sacījis. Arī šeit Jēzus zvērēdams saka, patiesi, patiesi es jums saku, ko vien jūs tēva manā vārdā lūksiet, viņš jums dos. Tātad turēt Dievu pie viņa apsolījumiem. Nemeklēt un netvert pēc tā, ko mūsu prāts, mūsu sirds uzreiz nemācīta, bez izpratnes meklē un domā labu esam. Bet skatāmies uz to, ko debes tēvs mums saviem bērniem ir nolicis priekšā kā vislabāko lietu, ko mums vajag gan šai laicīgajai dzīvei, gan mūžībai. Kas ir drošas, uzticamas, ko Dievs ir apstiprinājis ar savu zvērestu un savu dēlu nāvi un augšām celšanos. Ar brīnišķīgām lietām, kas mūs atkal un atkal atgriež pie tā, ka Dievs ir uzticams, ka viņš to vārdu, ko solīs, nelauzīs no sevis. Jo kā sacījis kāds brīnišķīgs kristīgās baznīcas skolotājs tās pirmsākumos. Visas lietas Dievam iespējamas, tikai melot un samelot Dievs nevar. Tāpēc Dievs uzticams visos savos vārdos. Pat tad, kad pasaules neticība un bezdievība ceļa šos vārdus tiesāt, tiesas dienā viņš attaisnots būs visos savos vārdos. Gan tajos, ko mēs vēl neizprotam, gan tajos, ko no sirds vēlamies piepildītus. Tātad pirmā lieta ir Dieva apsolījumi, tas ir pamatu pamats. Krīt apsolījumi, krīt arī viss pārējais. Pastāv apsolījumi, viņi pastāv. Arī visam pārējam ir labs pamats likts. Nesatricināms, mūžīgs, īsts un svēts. Otrā lieta ir ticība. Tā ir vajadzīga pie lūkšanas. Lai šī ticība pieķerdamās Dieva apsolījumiem, kas ir tik brīnišķīgi, būtu īsta, paļāvīga, neatlaidīga, spēcīga. Nevelti mēs lasām svētajos rakstos par to, ka cilvēks, kas lūdz bez ticības, palikdam savā bezdievībā, patiesībā izaicina Dievu. Un neko nesaņems šāds vīrs ar sašķeltu sirdi, kā saka Jēkabs, tā kunga brālis savā vēstulē. Tāpēc, ka viņš ir noniecinājis Dieva apsolījumu, kur mūsu šaubas atņem Dievam godu. Pat tad, ja šaubas mums uzmācas, mēs zinām viņus projām, jo aptveram atkal un atkal no jauna, kas un kurš ir tas, kas mums to ir solījis. Kā mēs maz drīkstam šaubīties par to, ko pats radītājs tik brīnišķā veidā mums solījis un devis. Trešā lieta. Mums ir arī brīnišķīgs paraugs un mums jāmācās, ko un kā mums būs lūgt. Šis pats tā kunga brālis, Jēkabs, saka, jūs lūdzat un jūs nedabonat, jo gribat šķies savās kārībās. Proti, cilvēks ar neatjaunotu prātu vēl pēc savas cilvēciskās miesas iegribām lūgdams. Lūdz. Kaut ko tādu, kas viņam nekādā veidā nevar nākt par labu. Kas ir šai pasaulēju, tās grēkam piederīgs. Tāpēc mums jāmācās no Dieva vārda, kas ir Dieva prāts. Tas nav ierobežojums, mīļie. Tās ir durvis uz patiesu brīvību. Jo mūsu kungs ir sacījis, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs atzīsit patiesību. Un patiesība darīs jūs brīvus. Šī māceklība mūs nepadara par nebrīviem. Jā, mēs varam teikt, šie mācekļi reizē ir arī tā kunga kalpi. Bet tā nav verdziska kalpošana, bailēs no soda vai piespiedu kārtā negribīga. Tā ir priecīga un līksma, tas ir visaugstākais tituls, tā kunga kalps. Bet mēs esam arī viņa mācekļi un reizē brīvi un bērni, jo kalps nepaliek uz mūžu namā. Bērns paliek. Tā māca apustuļi. Un to, ka esam bērni, Dievs apstiprina ar to, kas sūtīs mūsu sirdīs savu garu, kas sauc Abba, Tēvs. Tātad palikdam Dievu vārdā ar bauslību apsūdzēti pie grēka nožēlas vesti, no grēka šķīstīti ar evaņģēlī vārdu. Mēs stājamies Dievu priekšā brīvi. Brīvi no grēka iznīcības, savas miesīgās, vecās, aplamās dabas. No tēviem mantotās. Jā, viņa vēl tur kaut kur ir. Kādreiz pat ļoti liela un stipra mums šķiet. Bet atceries, tu esi darīts brīvs. Kristus asinīs. Nopelnā. Tātad mums jāmācās dzīvot kā brīviem ļaudīm saskaņā ar šo Dieva gribu un redzēt, ka tieši šī Dieva griba ir mūsu neaptveramās brīvības un godības durvis. Tātad trešā lieta – zināt un saprast, ko lūk. Tur mums ir paraugs, gan mūsu tēvs lūkšana, kur katrs no šiem septiņiem lūgumiem ir tik plašs un ietver sevī, tik bezgala daudz lietu un svētību, kur šī Dieva bērnu brīvība parādās, kur tēvs saka, lūdz, ko gribi, un es tev gribu dot. Es gribu ar to tikt pagodināts, ka tu, mans bērns, ej un nes augļus mūžīgai dzīvībai, ka tu esi līdzdalīgs pie dievišķās dabas, tajā brīnišķīgajā, radošajā, bezgalīgajā Dieva bērnu brīvībā un vienīgajā, kā var sacīt, izaugsmē, ja to tā var nosaukt bezgalības priekšā. Pilnībā. Tad ir ceturtā lieta. Mums jāgrib to, ko mēs lūdzam. Un te nu mēs atkal atgriežamies pie šiem brīnišķīgajiem apsolījumiem, kas mums ir doti. Cik bieži mēs savā miesīgajā saprašanā un vājumā sakām tā, ja es zinu, ka tas ir labi un ka tā ir pareizi lūgt, bet mana sirds ir augsta un cieta un iesils tikai pie pasaulīgām lietām. Šeit atkal ir darbs Dieva bauslībai. Satriekt ne ar savu taisnību, bet ar saviem grēkiem nostāties Dieva priekšā, lai atkal evaņģēlija spēkā, svētā gara spēkā. Jo evaņģēlija vārds ir gars un dzīvība, lai mēs atjaunotos. Un šīs jaunās dzīvības ir iekšējā cilvēka, kas mūsos savu Dievu vārdu ir tapis vārgie, ja tā varētu sacīt asniņi un aizmetņi, varētu stiprināties. Un tad atvērties garā acis, ka mēs varam ieraudzīt, kāds augstums, plašums un dziļums ir Dieva apsolījumiem. Un pašai lielākajai lietai, kas ir visa gala mērķis – mīlestībai. Un tad, kad cilvēkam atveras šīs gara acis, kad šis iekšējais cilvēks top stiprināts, pabarots, viņš grib aizvien vairāk, aizvien neatlaidīgāk, lai Dievs svētī, ka tā var notikt pie katra no mums. Un tad atkal pie apsolījuma mūs noved piektā lieta, ko Jēzus saka manā vārdā. Ko mēs lūdzam Jēzus vārdā, to mēs nelūdzam paši ar savu cienīgumu un taisnību. Cik bieži tā notiek, kad cilvēki saka, es nezinu, kā un ko man Dievam lūgt. Varbūt, lai kāds cits par man lūdz. Kāds cits man aizstāv Dievu priekšā. Es neesmu cienīgs. Es neesmu pietiekami pelnījis, lai Dievs man uzklausa. Šeit nav nekāds svēstījums par mūsu cienīgumu. Šeit kungs ietēpj mūsu savā vārdā un saka, ko jūs manā vārdā lūksit. Ar to viņš ietver mūs sevī pašā. Kad mēs nākam Jēzus vārdā lūgdami, tad tur vairs nerunā mūsu cienīgums vai necienīgums. Mūsu grēks vai mūsu svētums, mūsu taisnība vai netaisnība. Tur runā Jēzus pilnīgā taisnība un viņa pilnīgais svētums. Mēs nākam Jēzus vārdā Dievu priekšā. Durvis ir atvērtas. Tas ir tik brīnišķīgs apsolījums, tik augsts un liels. Tā mūsu kungs mūs mudina. Tā tēvi mūs māca. Arī ar visu mūsu baznīcas gada izkārtojumu, kur no sākuma pēc Kristus augšām celšanās dienas piemiņas, tie iedziļinās tajā brīnišķīgajā dāvanā, kas mums ar to ir atklāta un dota, stiprinās ticībā un tad gavilē dzied un lūdz. Jo ir par ko gavilēt, ir par ko dziedāt, un viņa ir tik daudz par ko lūgt. Lai Dievs svētī, ka mēs gavilēdami un dziedādami savās sirdīs, redzam to brīnišķīgo devumu un reizē uzdevumu lūgt. Jo Dievs grib, lai mēs līdzi piedalāmies tās jaunās pasaules celšanā, kas atklāsies laiku galā, kad iesim godībā. Tas iesākas jau šeit, brīnišķīgi, paliekoši, kā pirmie augļi. Bet tur ir tik daudz, ko domāt, par ko aizraujas mūsu elpa, cik neparastas augstas lietas, kurām nav robežu Dievā. Par to domājiet, par to dziediet, par to gavilējiet. Gan jūsu sirds, tad taps prieka pilna un čakla un neatlaidīga arī savās lūkšanās. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, un mūžīgi mūžos. Āmen.